Fl-isem tal-Missier u tal-Ebenu tal-Ispirtu Santu, Amen, il-mulej ma'kom. Ekku tiegħi uħalli kif qedna f'dejjem fil-bidu, f'da tliet tiegħi nibdew billi nisimgħu l-kelma tal-mulej, ħalli bek nitħejjew tajjeb għal din il-festa xirqa lill-kbir martri tagħna San Giorgio. U llum ser nisimgħu mill-Vanġel San Matteo propja, il-Vanġelu tal-lum stess ġifi tal-ġimgħa, tal-erba' tax il-ġimgħa matul is-sena. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli tiegħu: Ara, jiena qiegħed nagħtikom nbagħtkom bħal naġ għal fil-pup, kunu mela qlin bħal sriep u sabbin bħal ħamim. Oqgħodu attent mill-bnedmin, għax qatt jarkukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itallgħukom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagan. Iżda, meta jarkukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tajtu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tajtu. Għax mhux intom tkunu trid tkellmu imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu xulxin għal-mewt u l-missier il-libnu u lili tuqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għal-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk ippreżempjawkom f'belt aħarbu f'oħra. Tassew najdilkom, ma tkunux dortu l-blit kollha ta' Izrael sama jiġi bin il-bniedem. Ekku mena dan il-Vanġelu tal-lum li jgħod għalina l-koll, imma tagħna ejjew ħalli naraw f'dan iż-żmien ta' festi ta' ferħ tal-qaddis kbir tagħna San Giorgio xandu x'jaqsam u żgur u ħafna. Dan il-Vanġelu San Giorgio eċu, dan il-Vanġelu San Giorgio wetħu, dan il-Vanġelu San Giorgio obda il-kmand tal-mulej, dan il-Vanġelu San Giorgio tant obdiħ illi taħajtu, tant obdiħ li ma salvax ħajtu f'din id-dinja imma salva ħajtu għal-dejjem il-weda tal-mulej Ġesu. U il-qaddej tal-mulej, kif smajna fil-Vanġelu tal-bieraħ, li min jaqd lilu lil-mulej, il-missier jagħtih ġieħ. U hekk ġara minn San Giorgio. San Giorgio għax obda mill-Vanġelu tal-lum, San Giorgio il-missier alla wetħu u taħ ġieħ fis-sema. Ħarsu mela lejn Ġorġitana. Ħarsu waraw kemm hu veru għex dan il-Vanġelu. Ħarsu waraw lejn Ġorġitana, Ġorġi li għandna fi Pjazza Franġisk itir kollu ferħan ta' żagħżugħ li hu. Ħarsu lejn Ġorġitana hawn rikeb fuq iż-żiemel, rebbieħ jisħaq ras id-dragun iżejjen il-Pjazza San Giorgio. Ħarsu lejn Ġorġitana li hemm huwa l-patrun tal-gżira ta' Għawdex, il-patrun tal-parroċċa tagħna jiddomina Pjazza Savina. Issa l-lejla ħarsu lejn San Giorgio jiddomina l-Pjazza Tat-Tok rebbieħ. U nhar il-Ħadd u l-lejla ħarsu lejn dan Ġorġitana it-titolar, l-ewwel titolar tal-gżira Awċija illi bih aħna rridu nagħtu ġieħ lill-Alla l-Missier. U għajduli x'kien tħarsu lejn Ġorġitana intom x'taraw bħali. Jiena hekk qed nara. X'in ħares lejn Ġorġitana jiena x'in nara. Qiegħed nara l-Ġorġitana bħalli kieku qisu ta' veru il-Bibja miftuħa. Naraw l-Iskrittura tinfetaħ quddiemna. Ħarsu lejn Ġorġitana wara tarawx bħali. San Giorgio kien jaf għall-kelma t'Alla. San Giorgio għex għall-kelma t'Alla. San Giorgio weddaqa il-kelma t'Alla. Araw mela u għaddejn il-ħadd li ġej fil-qalba tal-qalb tal-Beltana Viktoria. Araw tarawx bħali jisu qed jgħidilkom araw jiena l-kelma t'Alla għexta. Araw jiena San Giorgio il-Madri kbir ta' Kristu l-għaxina l-kelma ta' Alla weddaqta. Iva, San Giorgio il-kelma marufa. Iva, San Giorgio u għal-kelma mejjuxa. Iva, San Giorgio u għal-kelma imwetqa. Mela nkomplu naraw il-kelma tal-mulej qabel xejn. Nixtiequ li niġbdu attenzjoni tiftakru li x'kien aħna ngħidu l-kelma tal-mulej, m'aħna ngħidu xejn aktar ħlief. Il-dinja l-kelma mhux ta' bniedem, din mhijiex kelma ta' dawk jew tal-ieħor, imma hija l-kelma tal-Messija li bent Alla l-ħaj. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Kristu sidna. U jgħidilna hekk. Vanġelu San Mattew. Ġesu weġibhom. Fit-tmiem id-dinja, il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu id-nejn biex jisma' ħajisma. Hemm huma il-qaddija tal-mulej, dawn huma il-qaddija tal-mulej, dawn huma il-ġusti tas-sema, dawn huma il-qaddisin li jiddu bħax-xemx. Hemmu Ġorġitana li jiddu bħax-xemx. Ekku Ġorġitana x'qeda lill-mulej, ta' ħajtu għall-mulej San Ġorġ, mela issa jiddi bħax-xemx fis-salti ta' missierna. Zgur u mhux forsi għaliex huwa qobda il-kelma tal-mulej huwa wetta il-kelma tal-mulej. Dan hu Ġorġitana il-ġust San Ġorġ, ix-xemx San Ġorġ. X'ma nitolbux il-Ġorġitana issa li qiegħed fis-sema għal fil-qaddisin għal fil-glorja tal-Missier. Kompli rrenja fuqna o ġust San Ġorġ, kompli brilla fuqna o stilla San Ġorġ, kompli jiddi fuqna o xemx San Ġorġ, u kompli jidħol għalina u għaddis kbir martri tagħna San Ġorġ. Itlob għalina u għaddis ġust u kbir San Ġorġ tagħna. U l-mulej ikompli jgħidilna hekk. Għax min irti salva ħajtu jitlifa, imma min irti tlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalva. U Ġorġ tagħna tant ħabbu l-mulej li tilef ħajtu f'din id-dinja imma salva għall-eternità. Ekku mena l-mulej Ġesu reġa' kmanda dan il-kmand u Ġorġ tagħna fost l-oħrajn reġa' obda għas-sal-aħħar t-tixrid ta' demmu. U l-mulej kompli jgħidilna u jfakkarna meta kien f'Betanja, tafuha wkoll l-istorja, meta kien hemm dik il-waħda tilkitlu bil-fwieħa u gemgmu għax ħliet ta' kollu meta statejna ta' jingħata lill-fqar minn flok u ċanfarhom għax il-foqra ssibhom dejjem u qal hekk. Dan huwa aktar importanti, forsi jaqsilna imma hemm jiet. Isimgħu x'jgħidilna l-mulej. Tassew, tassew, najdilkom. Il-kull fejn jixxandar dan l-Evangelju fid-dinja kollha li għamlet din jingħad ukoll b'tifkira tagħha. L-istorja ta' dik il-mara tibqa' tixxandar sal-aħħar għax tant ħabbet il-mulej illi tant ħaffilha hekk il-mulej, għax ħabbet wisq il-Kristu sidna u Kristu hawnhekk narawh iwaqqaf it-tifkira. Kristu hawnhekk narawh iwaqqaf din il-memorja, jikkolonizza il-memorja, waqqaf li dak li aħna llum ngħidulu il-festi. Mulej Ġesu Kristu il-kelma tal-verb tal-qal jingħad b'tifkira tagħha u dawk li aħna llum popolarment ngħidulhom il-festi. Kristu waqqaf din il-memorja, Kristu waqqaf din it-tifkira. Mela kemm kbir Ġorġitana li għadha ssir din it-tifkira f'dawn l-elfen sena ta' stor li għaddew. Kemm kbir Ġorġitana li għax tant ħabb il-Ġesu, il-mulej Ġesu reġa' taħda sek ieħor darb'oħra. Ekku mela Ġorġitana, din hija t-tifkira skont il-kelma tal-mulej, dan huwa lejt ta' Ġorġitana skont il-kelma tal-mulej. Naraw issa San Ġorġ flera tal-Apostli u jaqbes Petru u qallu tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'sejn missna? Ġesu qalilhom, tassew, tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, u hawnhekk importanti li nieqaf ftit ħalli tkunu tafu x'inhi din id-dinja l-ġdida. Din id-dinja l-ġdida hija dik li aħna bl-Ingliż u l-Ingliżi popolarment illum iżda saħtana jgħidu la New Age. Din hija New Age, din hija d-dinja l-ġdida ta' Kristu sidna meta rid jiġi tal-qaddisin u l-anġli u ommu Marija. Dan huwa New Age, din hija d-dinja l-ġdida u xejn u ħadd aktar. Id-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjus tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq it-tnax-il tron u tagħmlu ħaq mit-tnax-il tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew il-lommu jew il-lulidu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal mid-darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem flimkien ma' persekuzzjonijiet. U il-ħajja ta' żmien li ġej وħafna li juma tal-owel jieġu l-aħħar u tal-aħħar jieġu l-owel. Ekku mela ġorġitana, obda reġa din il-kelma ta' Alla. Mela għanna raġun naraw il-ġorġitana bħal-Bibbja miftuħa. Reġa obda din il-kelma ta' Kristus Sidna. Reġa ħalla kollox f'żożitu biex jimxi wara l-Mulej Ġesu. Ħalla l-unuri ta' tribun ta' Ruman li kien biex jusir u bidel u sar il-kavallir ta' Kristu. Obda għal darb'oħra. Din il-kman ta' Kristu u bħal ma nafu u bħal ma rajna Kristu raġa ta' ħlura kollox għal middar baktar anzi għal 2000 sena ta' storja raġa ta' ħafna bosta missirijiet u ommijiet u liet aħwa familji u tant u tant nies f'dawn l-aħħar 2000 sena kif rajna mela isaw ummu twettqu araw dan ġorġitana huwa il-ħajja tal-kelma tal-mulej għax huwa wettaqa tas-sew huwa il-kelma tal-mulej ta' vera. U naraw issa x'jgħidilna San Pawl missierna fl-Ittra Tessalonkin, il-mulej għawilkom qalbkom u jkollkom dusija bla għajb u d-dimalla missierna għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Hemm il-qaddisin hemm din issa. Araw fejn huma l-qaddisin, issimgħu il-kelma tal-mulej sewwa u emnuha. Il-mulej Ġesu għad jiġi bil-qaddisin miegħu, għad jiġi San George mal-mulej Ġesu u kif qalilna fil-biċċa tal-Vanġel ieħor huma għad ikunu hemm fuq it-12 tron u mal-mulej Ġesu li mħallef ġust għad ukoll huma jgħinu l-mulej Ġesu f'dan il-ġudizzju universali. U fadal. Ejjo mena ħallin kompru ħarsu len dan ġorġitana il-martri kbir ta' Kristu. Ejjo mena ħallin tolbom il-dawn l-qaddisin la' huma ġejjin flimkien mal-anġli madwar Kristu. X'ma nitlobhomx il-qaddisin lajna naf li huma se jkunu hemm fil-ġudizzju universali. U żgur nitolbhom. Idħol għalina San Ġorġ Martri meta mal-mulej Ġesu Kristu Sidna li mħallef ġust ta' Alla lanġu il-qaddisin kollha għad trid tiġu madwaru wara din nġabru l-kol kem aħna flimkien mannaġ tal-merħla tiegħu il-lajn tal-qatet tal-imħazen tal-mulej. U la tinsiex ġorġitana il-dawn ħutna wkoll ara li huma wkoll uliet Kristu bħalna wkoll mana jistħoqilhom u jistħoqilna il-ġenna eterna. Dan nitolbuk o ġorġitana fl-isem tal-istess Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Sant dejjiema għall-glorja tal-Missier ekku u hekk ikun. Inkomplu naraw minna il-San Ġorġ fil-kelma tal-mulej jgħidilna San Pawl missierna. Ħalli tkunu nies blaj fu safja u liet Alla bla teba f'nofs bnedmin ta' ħajja imawġa u imħassra li fosthom għandkom tiddu bħal stilel fid-dinja. Minn għall-kol kemm aħna rridu nkunu niddu bħal dawn l-istilel. Il-kol kemm aħna rridu nkunu niddu bħal dil-kelma tal-mulej bħal l-istilel kollha tas-sema. Għax hekk qed jgħallimna San Pawl. Il-kol kemm aħna u fuqna l-koll ġorġitana jiddi bħal stilla. Għax huwa hu l-istilla li ebda l-kman tal-mulej, il-kelma tal-mulej u għalhekk issa huwa jiddi bħal xemm il-ġust huwa l-istilla. Għandna l-koll niddu mena bħal l-istilel fuq din id-dinja tal-lum. Ekk mena kull Kristjan irid ikun bħal stilla. Mela kull Imammed irid ikun Kristjan Ġorġjan kif għadna fl-ewwel ġurnata. Kif ukoll għandna niftakru li nkunu Kristjani u Ġorġjani. Imissa flimkien dimmal l-Ittra ta' San Pawl irdu nżidu l-kelma l-oħra. Kollha kemm aħna li m'għamdin irdu nkunu Kristjani Ġorġjani stillanti għaliex aħna tal-istilla. Kull Ġorġjan għandu jkun Kristjan u kull Kristjan għandu jkun Ġorġjan. Hekk mela kull Imammed irid ikun Kristjan Ġorġjan stillant. Jiġifieri irid ikun Kristjan għaliex aħna l-kol imamdin u liet Alla adottivi ta' Ġesu Kristu. Irdu nkunu Ġorġjani biex bħal San Ġorġ aħna nkunu ħaddiema tal-eliq tal-mulej. Irdu nkunu stillanti biex kif qalilna l-mulej ġi supermeta San Pawl din l-ittra lajna llum. Irdu nkunu niddu bħal stilla, irdu nkunu niddu bħal stilel fid-dinja tal-lum. Mela kuraġġ kollha kemm aħna kolla kem aħna li mamdin kolla rridu nkunu Kristjani, Ġorġjani, Stillanti. U inkomplu naraw il-Ġorġi tagħna il-bibbja miftuħa tal-kelma tal-mulej permezz ta' San Pawl missierna. Mill-bqija, jgħidilna San Pawl, twettqu fil-mulej, ilbsu l-armatura ta' Alla, ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħassmu ġembejkom bil-verità, ilbsu il-kurrazza tal-ġustizzja, xiddu riġlejkom, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi, ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqtu x-xabta l-Ispirtu li hija il-kelma ta' Alla. Araw, ħarsren San Ġorġ, fejn tridu ħarsren San Ġorġ, u araw jekk taraw xbali li tassew San Ġorġ wetta din il-kelma li għadni kemm rajt. Iva, San Ġorġ libes l-armatura ta' Alla ta' soldat rumat li kien ta' veru. Iva, San Ġorġ tqazzem ġembeh bil-verità biċ-ċintorin ta' veru. San Ġorġ libes il-kurrazza tal-ġustizzja tar-ram ta' veru. San Ġorġ xed riġlejh bl-Evanġelju bis-santli ta' veru. San Ġorġ ħaf idejh it-tarka tal-fita l-azzar ta' veru. San Ġorġ libes l-elmu tas-salvazzjoni debini ta' veru. U San Ġorġ qabad ix-xafla misluta tal-Ispirtu li hija il-kelma ta' Alla ta' veru. Jew illa San Ġorġ ma jeġix il-kelma ta' Alla. Araw arġaw, ħarsu lejja, ħarsu lejh. Palma qed ngħidilkom jien, San Ġorġ huwa l-kelma miftuħa quddiemkom. San Ġorġ wetta il-kelma, San Ġorġ għex il-kelma, San Ġorġ ta' glorja u ġieħ lill-kelma kif issa il-mulej kompjati glorja u ġieħ lilu. U naraw il-San Ġorġ ukoll fl-ittra tal-Lut. Intom irsaqtu lill-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj li hi Ġerusalem tas-sema. Irsaqtu lejn l-eluf ta' anġli f'ġema ferriħa, lejn il-ġema ta' ulied ewlenin li jisimhom u miktub fis-sema, lejn Alla li mħallef ta' kulħadd, lejn l-irwieħ ta' nistwajba u mamulin perfetti, lejn Ġesù il-medjatur. Mela għawnuma il-qaddisin ta' Alla għal dawk li ma jemlux fil-qaddisin. Mela ma temnux fil-Bibija għal xejn tgħidu temnu fil-Bibija u tinjoraw il-qaddisin. Għax nassigurakom li tkunu qed tinjoraw nofs l-istorja tal-ġerejja biblika. Min jinjora l-qaddisin ikun qed jiġħad nofs il-ġrajja tal-Bibja salvifika tagħna. Mena ħarsu lejn il-qaddisin kif qed jgħidilna l-Izza tal-Lut. Isimhom miktub fis-sema, l-irwieħ ta' nies twajba mamulin perfetti. U jekk nhar l-erba' jumejn ilu rajna l-isem il-kbir ta' Ġorġi tagħna li bħal ma jgħidilna l-Poeta Nazzjonali Malti. Ġorġi, ismek jgħajte ġubijiet, mbagħad rajna kemm l-isem ta' Ġorġi huwa mifrux ma' kullimkien, ma jaf bl-ebda limitu, bl-ebda linja, bl-ebda spazju, bl-ebda era, bl-ebda żmien. Din il-kelma tal-lum qed tgħidilna li San Ġorġ issa ismu l-isem il-kbir ta' Ġorġi tagħna, ismu u miktub fis-sema. Ismu u isem ta' smewiet, ismu u l-qawwa tal-qawwiet, ismu u l-kelma tal-kelmiet. Mela itolbuh il-Ġorġi tagħna u kull darba li tolbu l-Ġorġi tagħna iva ftakru wkoll dak li qalina l-Arċisqof Scicluna. Ismu għandu attwalità, ismu għandu vokazzjoni speċjali. Mela nħarsu lejn Ġorġi tagħna u nitolbuh tassew u mill-qalb. U naraw issa wkoll fil-kbir prinċep tal-Knisja San Pietru fl-ittra tiegħu meta kiteb u qal hekk. Pietru Apostlu Ġesu Kristu il-dawk li qegħdin jgħixu mxerda bħal pellegrini f'Ponzju fil-Galezzja, fil-Kappadoċja fl-Asja u l-Bitinja, mażulin minn qabel skont il-ħsieb ta' Alla l-Missier, imqazzin bl-Ispirtu Santu biex joqogħdu għall-kelma ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu mraxxin b'demmu. Emmu Pietru il-prinċep il-billi fuq waqqa fil-Knisja Kristu. Emmu minnar l-istimistija ta' xejn ngħidha wiċċi minn quddiem. Pietru l-ewwel papa tal-Knisja Mqazza Kattolika Rumana jikteb din l-ittra lill-Kappadoċja, il-belt ta' Ġorġi tagħna, San Ġorġ tal-Kappadoċja, jew ra taħsbu ma kienx jafa u żgur li kien jafa, kitibha lill-belt tiegħu stess. Ustetta me che ti seia l'innista al Cappadocia, eccomela nel Giorgitana dal Cappadocia, o e ti hai di l'om intom il Masolin, Giorgi che lui è mentato che il Masolin, Giorgi che nem addis mellista Spirito Santo, Giorgi le ad al Kelma tal Mulei, o hai tu lista un svero, scintarau il Giorgitana, taraus il Bibbia miftuha uddimkom, o isa e ti stedinna o jajdilna izza, amlu bħali, كونوا شيدا تالكلمة كريستو كونوا مارتري تالكلمة كريستو من ايو حل نراو الجورجيتانا داو لدين تيو اتستدنا وحنا نواجبو عالاستدين الاتي عملنا او بشاحنا وكل فحيتنا كل نيشو الكلمة تالمولاي وزقول ما يستاش يكون نحلو برا لحر كتيب مقدس تالبيبيا مقدسة الابوكاليسي متسان جوان يكتبلنا ويايدلنا يك Nissukħar mulejal tista kollox lil-qaddejja tiegħek il-profeti, lil-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek kemm iż-żgħar u kemm il-kbar, huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xhedu u ma żewx ħajjithom minħadd minkejja saħħa nsitsa l-mewt, għalhekk ifirħu smewwiet u intom li tagħmru fihom u hawnhekk qed nara dil-fittura sabiħ lew quddiemi, qed nara l-istess kelma ta' Alla miftuħ. Muhammad قدامي اسمويت مفتوحه وتن القدسين في نفسهم جورجيتانا القدسين اللي تاو شيدا الكلمه اللي ميتوا الكلمه داون وما داوك اللي جايين من تحبيت الكبير واللي بسا اللي بيستحقهم حصلوهم وبيدوهم في الدم تاع الحروف عليك ينسابوا قدام ترون تاع الله ما انا مش القدسين تاع الدنيا القدسين الدنيا مدن بينا ابدا منه كلك يا محنا il-qaddisin ta' qegħdin fis-sema fit-tron ta' Alla u timalla l-missier li jamru taħt il-ken tiegħu lejlu nar jaqduk fit-tempju tiegħu u jiena ġwanni mbagħad jgħidilna rajt is-sema miftuħ u kien hemm żiemel abjad dak li kien rieqeb fuqu jissejjaħ fidilu veru u ismu jissejjaħ il-verb ta' Alla Mexin warajk u attenti għaw xin naqra, et naqra apokalissimu x-istoria, et naqra l-kelma tal-mulej, u attenti għek joġobkom għaw. Mena mexin wara Kristu l-verb ta' Alla, mexin warajk fuq zwimel bojot, kienem l-derġ ta' s-sema, lebżin lazel fin abjad blanikta. Min fommu ħilek sejf misnun u jimmexxihom b'xettru tal-ħadid fuq il-mantel u fuq ir-rikondu miktub sultan tas-tlaten u sitt tas-sidin. Fejn huma dawk issa mena li ma jħobbux il-qaddisin? Araw fejn huma l-qaddisin? Għamlu li tridu. Alla ma ħallihomx barra mill-kelma tiegħu il-qaddisin. Lanqas jimmel u ħallihom barra mill-kelma tiegħu u minn ħajti. Hemmu San Ġorġ, Kristu sidna. Rikeb fuq iż-żiemel abjad u warajh eżerzi oħra biż-żiemel bojot ġejjin għal ġudizzju universali. Hemm Giorgitana! Giorgitana qed jiġi rikeb diġà fuq iż-żiemel hawn bib magħluq. Nixtieq kun naraħ miftuħ tal-bied, ħalli nara l-Giorgitana hemm ġo f'nofs Pjazza San Ġorġ f'dak iż-żiemel abjad. Dak u Giorgitana huwa biss xempju tal-bniedem, imma dak huwa xempju ta' din il-kelma li għadni kemm rajt issa. Rikbin fuq iż-żwiemel bojot. Giorgitana trid tiġi rikeb ma' Kristu li sultan biex jagħmlu ġudizzju universali. Issa temnu fil-kelma tal-la jew fejn tridu fejn joġbok. Jien il-kelma tal-la nemmilha. Mill-ewwel kelma tal-Ġenesi sal-aħħar kelma tal-Apokalissi. Fosthom din ukoll. Illi l-eżerġ tas-sema għad tirtiġu madwar Kristu sidna l-anġli u l-qaddisin kollha rekbin fuq iż-żiemel il-bojot bħal Giorgitana biex jagħmlu l-ġudizzju universali. Jew il-għadek bil-qiegħda hemm x'in tistenna mela? Erġa' lura lejn omna l-Knisja Kattolika, din hi l-fidi vera, din hi l-Knisja tagħna l-vera, din hi l-Knisja Giorgitana xerred demmu għalih. Ejjew mela ħalli nħarsu lejn Giorgitana li huwa l-istilla li hemm tiddi fis-sema, ix-xemx u l-ġust ta' Alla sidna. Ekku mela, Giorgi jibrilla bħal din l-istilla, Giorgi jibrilla bħal brillant. Giorgio għal-istilla għal-ekku għal-istillant. U jiena ta' Giorgio għalli jiena għal-min forsi għadu mandu nax, jiena li ta' mitt fuq dal-artal, naf il-bidda ħajti hawnhekk, fuq dawk il-bankijiet minn hemmhekk irċivejt l-ewwel darba l-Ażiż Kristu sidna fl-Ewkaristija mqazza, u l-istess minn hawnhekk fuq dal-artal jien ġejt issiġillat bil-Kriżma tal-Isqof ta' dan jien onoratu mhux biss illi sal-aħħar niftaħ ħajti jiena nġorr l-isem ta' Ġorġi tagħna bla mistħija ta' xejn anzi biċċi minn quddiem ngħid iva jiena Ġorġjan, iva jiena ta' San Ġorġ. Ħarsu mela lejn San Ġorġ tagħna huwa l-istilla li huwa l-istillant. Kif jista' jkun jiena ma ninsitx dawn l-erba' kelmiet li għandjaw quddiemi li jiena għamilt għal Ġorġi tagħna. Ġorġi li huwa l-istilla, Ġorġi stillant. Għalik San Ġorġ. Ġorġi tagħna instillanti, stilla titti fis-smewwiet, qalb l-istiller frotta Kristu, stilla dert maż-żminijiet, u suldat qalbini u qawwi, xhieda vera tajt f'kull żmien, kavallier tal-Knisja omna, u kbir martri ta' Alla s-sit, b'dik il-libsa safja libsek, star tal-ħinja il-qaddisin, fidek palma. Ma tar-rebbieħa bl-armatura xelt debin fuq iż-żiemel irkibt bil-ħila fuq il-popli r-rebħa ksibt fuq il-jattus tirt ħellisi fuq dragun tqabadt u qtilt f'kull ġens f'kull art f'kull lewn f'kull żmien ismek dejjem imnaqqas fiss f'kull moħħ f'kull qalb f'kull ruħ f'kull mawn tibqa' għal dejjem sal-aħħar nifs. Ġorġi tagħna ħajtek sebħet dawlet kebset dawn il-qlub xalet sebħet l-art dinjija qawwet saħħet dawn il-ġnus ħajal dejjem Ġorġi tagħna min qatt jista' jmer f'dan ħajal dejjem għax ta' sidna il-kampjun inti s-setan jiena nemnek jiena nixdek Ġorġi tagħna inħadnek biss jiena nsebħek jiena nfaħrek Ġorġi tagħna inħobbok wiss Ġorġi tagħna Ġorġi magħna Ġorġi d-dija Ġorġi l-ġmil Ġorġi stilla Ġorġi brilla Ġorġi evviva u kull ċiħwal darboħra Ġorġi tagħna Ġorġi magħna Ġorġi d-dija Ġorġi ġmil Ġorġi stilla Ġorġi brilla Ġorġi evviva u kull ċiħ Viva San Giorgio!